Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Alvoco, fronte alla sociala cae humanezza criso, chiude semainoi, reconducis Somalion al giai plei malhelai momentoi, cae invito travivi sinceran caritaton, tiun ciu nascigias e la credo ie Christo. Iena la due elementoi ciui caracterisis la generalan audienzon cimatene en Plazzo Sancta Petro. La papo dedicis sian pastistan instruon alla antiqua siriai ecclesioi della quara iarcento, cai aparte alla spertoi de tiu epoca monaco, afraate, nomata la sagiulo. La resigno ie la vanai vortoi porlasi locon alla vortoi della pregiado, igas la coron della homo malfermita al sincera caritato. Iena la instruo de tiu saggia monaco afraate, vivinta antau 1700 iaroi, en la regiono quiu correspondas hodiau al Iraco. Sincera caritato, temo quiu stricte ligigis cun l'alvoco al solidarezzo, por memorigi alla internazia comunumo uno e la multai forgesitai crisoi de Africo, tiu de Somalio. De chie, diris la papo, alvenas dolor plenai informoi, pri la nestabila humanezza situazio, a parte en Mogadiscio, plicai pli turmentata de sociala malsecurezzo cae de misero.
Seguo con trepitazione l'evolversi degli eventi e faccio appello...
Mi sequas cun zorgemo la plu evoluon de la eventoi, cae mi alvocas al tiui ciui havas politica in respondezoin, ciu loce, ciu internazie, porche ili trovu pazza in solvoin, cae porche oni al portu mildigon al tiu cara lo giantaro. Mi curagigas crome la clopodoin de tiui, ciui... quancam mese de necertezoi cae problemoi restas en tiu regiono, por alporti helpon cae mildigon alla logiantoi. Por cristano, la solidarezzo estas fructo de coro quiu amas la proximulon, laula ordono de Jesuo. Credo cae caritato estas do stricte interplectitai, cae Benedicto la Dexesa tion memorigis per la vortoi de monaco afraate. Li estis filo de tiui antiqua siriai cristanai ecclesioi de la unuai arcentoi, ne influatai de la greca mondo, sed stricte ligitai cae fidelai iela judo-cristana tradizio. Ancauciar in tiui comunumoi, lingvo cae tradizioi havis semidan originon. Ili estis la samai de la hebrea de la Biblio au de la aramea parolata de Jesuo. Ofte afraate presentas la cristanan vivon lau clara ascetisma cae spirita dimensio. La credo estas la fundamento. Gi igas la homon templo en quiu Christo mem logias. La credo seque ebligas sinceran caritaton, quiu esprimigas per la amo al Dio cae al proximulo. La vercoi de monaco afraate pritractas la cefa in temoin de la cristana vivo. Lau afraate, la cristana vivo focusigas ie la imitado de Cristo. Gi consistas el surpreno de lia cruzo, cai sequilin lau la voio de la Evangelio. Uno e la virtoi ciui plei taugas por la discipulo de Cristo estas humilezzo. La naturo de la homo estas humila, cai Dio suprenelevas gin lau la nivelo de sia gloro mem. Restante humila, anca uen la surtera realagio en quio li vivas, finis la papo, la cristano povas eniri en rilaton cun la signoro. Cai nun aliai informoi. Vatican urbo. La accidento en la Ucrainia mineio de Zasiado, quie lunde mortis decoi da ministoi, cai aliai ancora ne estis savitai, estigis la doloron cai solidarezzon de la papo. En telegramo subscribita della Stat Secretario, cae sendita alla Apostola Nunzio en la Lando, cae alla Ucraina Presidanto, Benedicto la Dexesa esprimas sentoin de el cora condolenzo, alla ge familianoi della victimoi, cae alla tuta nazio, pregiante por la vunditoi, cae por tiui, qui suferas pro la perdo de siai caruloi. Sancta Lando, la groto de Nazareto, ene quiu laula tradizio ocasis la annunciatio raccontata de la Evangelio lau Sancta Luco, restos fermita por la fideluloi dum tri monatoi, gis la venonta dudec quina de marto, por realigi la tecnica in studoin quiui povu decidi por la estontai rebonig laboroi. Facte la roco surhavas signoin de accigio, quiu seriose endangerigas la firmezzon de la groto. Romo, ne existas iu ain alia verco kiel la Biblio, kiu havas tiom multain lingvain traducoin, kai kiu povas havi tiom variain celatoin. Tion declaris la generala secretario de la Biblia Societo en Italio, Valdo Bertalot, presentante la resultoin della esploro pri la traducoi della Biblio en la mondo. La tuta Biblio, oni legas en la rapporto, estis traducita in 429 lingvoi, la Nova Testamento en pliai 1144 lingvoi, kai en cromai 853 lingvoi existas almenau unu Biblia texto. Entute temas pri 2.426 lingvoi e la prescau 6.500 lingvoi parolatai en la mondo. Alia interesa datumo estas che se comence della decnaua iarcento la Europa in lingvoi estis la plei usatai por la traduco della Biblio, hodiau ili consistigas nur la 10% della tuto. Nove Iorco solenigis hierau la tago por la raitoi della infanaro. En la datreveno de la ec valido de la concerna convenzio. Laula datumoi de UNICEF, ciuiare mortas en la mondo, nau como 7 milionoi da infanoi, agiai inter nulo gis quin iaroi. 53% de la mortoi estas causitai de mis au subnutrado, sed infanoi estas ancau victimoi de militoi, de forlasitezzo, cae de manco de educado. La convenzio de Unigintai Nazioi pri la raitoi de la infanoi cae adolescantoi estis ratifica de 191 landoi. Cium valoron do gi havas fronte alla menziitai terurai statisticoi? La radiogiurnalo de Radio Vaticana tion demandis al Maria Rosa Cutillo, respondezulino pri la itala ne registara organizajo etendita i manoi. Tio, cion oni povas fari, estas realigi fortan politican volon, ce la statoi, por applici tiun convenzion. Se la statoi ne faras tion, tiam devas la publica opinio, la civila socio, premi, porque, finis doctorino Cutillo, ia maniere tiuin raitoin oni respectu. Romo crescis 16% inter 2006 cae 2007, el 39,5 gis 33,2 milionoi, la taxata nombro da personoi infectitai de AIDS-O en la mondo. Tion stigas la nova rapporto della programma de Unigintai Nazioi contra u AIDS-O HIV. Aldonante che tamen la malcresco shuldigas al du elementoi, statisticai revisioi en Hindio cae en quin landoi de sub-Saharia Africo, cae effettiva malcresco della nombro da novai infectigioi en Kenio cae Zimbabwe. La landoi inter Sud-Africo cae la limoi de Saharo restas tiui plei trafitai de tiu malsano. Prescau 60% della plen crescai seropositivuloi, cae 90% da infanoi infectitai vivas in tiu regiono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.